dobré odpoledne. Do pořadu setkávání si obvykle zveme hosta do Vinohradského studia. Tentokrát bylo všechno jinak. Pozvání přijal Václav Havel, kterého jsme požádali, aby nám poskytl rozhovor u příležitosti svých 70. narozenin. Avšak on nás pozval sám, pozval nás do své pracovny ve Schwarzenbergském paláci ve Voršilské ulici. Pozvání jsme samozřejmě přijali, natočili jsme rozhovor předem a tento rozhovor vám nyní ze záznamu pustíme. Tímto se zároveň omlouváme za drobné pracovní ruchy, které budete během páně prezidentově řeči slyšet. Hezké odpoledne vám přeje Martin Putna. Prezidente, je několik důvodů, proč jsem vás požádal o rozhovor. Dva z nich jsou časové. Na jaře jste vydal knihu s názvem Prosím stručně, která je jakousi bilancí vašich prezidentských a postprezidentských let a na podzim slavíte 70. A ten třetí důvod není tolik časový, ale doufám, že nadčasový, protože určitě mnoho lidí přemýšlí o tom, co znamená v 21. století být Čechem nebo žít v české zemi, pokud to vůbec ještě něco znamená v dané situaci, v tom, čemu říkáme globalizace, v tom proměněném světě. A jestli vůbec něco znamenají takové pojmy jako český mýtus a podobně. A my víme, a vy o tom několikrát píšete ve svých spisech, že Češi mají na jednu stranu sklon se sami mýtizovat a na druhou stranu se demýtizovat a ironizovat. A mě by zajímalo, co si vlastně o těchto věcech myslíte dnes, protože jedna z prvních příležitostí, kdy jste psal o tom tématu českého mýtu, českého údělu, to bylo po sovětské okupaci a byla to polemika s Milanem Kunderou, který právě mluvil o českém údělu a vy jste s ním poměrně ostře polemizoval. A co tehdy šlo?
Ta polemika se z jakýchsi důvodů stala známou, ačkoliv takových polemik jsem za život zažil tisíce, ale možná se dotkla nějakého závažnějšího tématu a mnozí lidé si myslí, že jsme s Milanem Kunderou jacísi od věcí nepřátelé. Od dětského navštěvu, když jsem v Paříži, máme veskrze přátelský vztah, to jenom bokem. K tomu tehdejšímu sporu, to byl spor asi trošku emotivní z mé strany i z jeho, jako všechno v té době. To byl spor o to, to bylo nevysloveno, jak se postavit k tomu oficiálnímu postoji dubčekovského vedení po těch moskevských pohovorech. Byli tací, jako já, kteří to považovali za kapitulaci, která povede mobilizaci všech myslitelných špatných vlastností dřímajících ve společnosti. A Milan Kundera naopak se domníval, že to byl jaksi spásonosný kompromis, který cosi v těch tvrdých podmínkách zachránil a psal o tom českém údělu, že my vždycky nějakým způsobem doplácíme na ta světová dění, na ty proudy, které se valí Evropou, ať názorové, politické, mocenské, a vždycky na to nějakým způsobem doplácíme vinou svého nešťastného umístění v centru Evropy a tak podobně. To už teď parafrázuju, to on jistě tam nepsal asi v tom článku, jsem ho ostatně od té doby nečet. Ale byl to v podstatě spor i o to, jak se chovat v tom roce 69. v té situaci a zda hájit jakási relativně uhajitelná teritoria nebo vstoupit do konfrontace riskantní.
Posloucháte pořad Setkávání, jehož hostem a zároveň hostitelem je Václav Havel. Poté, co jsme tento rozhovor natočili, rozhodli jsme se, že jej pro vaše pohodlí ještě doplníme o úryvky z některých textů, o kterých jsme v tomto rozhovoru mluvili. Uslyšíme tady nyní část článku Český úděl z roku 1969, který Václav Havel tehdy otiskl v časopise Tvář. Český úděl. Všechny nás, totiž celý český národ, musí nepochybně potěšit, dozvídáme-li se, že za svůj srpnový postoj jsme získali uznání i od Milana Kundery, tohoto jakoby lehce skeptického intelektuálního světáka, který byl vždycky náchylný vidět spíš naše záporné stránky a který dokonce, jak přiznává, hovoří se svými přáteli o jedné ze svých her jako o hře protičeské. A že mu naše tehdejší chování, zásadové a zároveň rozvážné, protože v kořenech českého vlastenectví není fanatismus, nýbrž kriticismus, přímo imponuje. A přece jedna věc bohužel, nevím jak jiným, ale mě určitě, tenhle hřejivý pocit kalí. Okolnost, že právě to, co Kundera na českém vlastenectví tak chválí a co je, jak nepřímo naznačuje, i jemu vlastní, totiž onen kriticismus, v jeho vývodech povážlivě schází. A že tyto vývody, mluvím o jeho článku Český úděl ve vánočním čísle Listů, bohužel přes všechnu rozšafnou moudrost zapadají do téže tradice sebeobdivných obrozenecko-vlasteneckých přeludů, od které se jejich autor tak energicky distancuje. Skutečně, ať to zní jakkoliv krutě, nemohu se zbavit dojmu, že tu máme co činit s jakousi novou a velmi líbivou variantou jakési staré a velmi krátkozraké kamufláže. Ale vlastně mě to ani moc nepřekvapuje. Čekal jsem, že to přijde. Vždycky totiž, když nemá český vlastenec dost odvahy, bez níž je ovšem skutečný kriticismus nemyslitelný, podívat se tváří v tvář kruté, ale otevřené přítomnosti, přiznat si všechny její problematické aspekty a vyvodit z toho bezohledně příslušné konsekvence, byť by musely být nasměrovány i do vlastních řad, obrací se k lepší, ale už uzavřené minulosti, kdy byli všichni jednotní. Na jejím ocenění nelze totiž už celkem nic zkazit. Je to bez rizika, všem se tím lze zavděčit a lze si dokonce takovým odkazem k minulé národní slávě docela dobře nalhat, že je vlastně všechno v pořádku, protože Češi jsou staří kabrňáci. Je to postoj velice atraktivní. Apeluje na všechno české v nás a naše oči, nemáme-li ovšem srdce z kamene, nemůže zanechat suché. Je to však zároveň postoj velice nebezpečný. Jednostranným a vnějším akcentem na lepší minulost odvádí nenápadně pozornost od horší přítomnosti a pasivním vlastenectvím uzavřené vzpomínky nenápadně nahrazuje méně pohodlné, ale aktivní vlastenectví původního a tudíž otevřeného činu, riskantně zasahujícího do napjatých otázek dne. A byť by se stokrát slovy oháněl tradičním českým kriticismem, kritický takový postoj rozhodně není. Od kritiky uniká k iluzi. Vždyť kdybychom nebyli schopni ničeho víc, než vzájemně se ohřívat vzpomínkami na dřívější úspěchy, slibujícími, že český národ nikdy neskoná, skonal by národ asi velmi záhy. Neskonáli? Pak jedině proto, že tisíce jeho příslušníků budou boj za určité docela konkrétní hodnoty chápat bez dlouhých řečí jako svůj každodenní, aktuální a riskantní úkol, úkol nikoli národní, ale prostě lidský. Ze vzpomínky na srpen skutečně nelze natrvalo žít, zvlášť když to je dnes už stále víc jen jeden z dovolených způsobů, jak neškodně ventilovat obecné mínění, aniž by ústilo v nebezpečí nedovolené činnosti,
a jak potřebu aktuální aktivity úspěšně ukájet pseudoaktivitou sebeobdivného vzpomínání. Nic naplat. Dnes máme únor a každý odkaz k srpnu zastírající únorové problémy staví ve skutečnosti smysl toho, co rozumíme srpnem, na hlavu. Vždyť nechceme-li ztratit poslední zbytky toho, co jsme se tehdy snažili zachránit, nezbývá nám, než prostě vstoupit do dnešní pře. Neříkám samozřejmě, že bychom se neměli vracet k srpnu. Jde jen o to, proč se tam vracet. Nikoli proto, abychom se léčili z dnešních pochybností novým a novým zjišťováním, jak jsme tehdy byli dobří, ale proto, abychom si konfrontováni s dnešními problémy znovu a znovu připomínali, co jsme to vlastně ještě před několika měsíci veřejně říkali, co jsme to psali na zdi, co jsme si mysleli a co žádali. Bylo v tom všem přece, vzpomeňme si dobře, cosi víc než jen nesouhlas s vojenskou intervencí. Bylo to přece zároveň jakési neoficiální všelidové referendum o tom, jaké mají být v zemi poměry. Byl to přece zároveň velký vzájemný slib, že od určitých hodnot nikdy neustoupíme. Ano, jako výzva k přítomnosti má návrat k minulosti smysl. Ale jedině tak.
No, vy jste se ptal ještě na ten mýtus. Je to pravda, já nevím, jak moc to je, či není u jiných národů, ale je pravda, že u nás můžeme vícekrát pozorovat to, že schválíme, aby někoho upálili a pak z něj uděláme svatýho, anebo Havlíčka považujeme za nebezpečného šťourala a spíš přejdeme na druhou stranu ulice, když někde kráčí a když zemře, tak z něj uděláme národního svatého a nesmí se nic kritického o něm říct, neboť by byl člověk vlastně zrádce. K tomuhle trošičku tady je sklon v tom našem prostředí, to lze pozorovat.
A pokud je o tu sebeironizaci, ke které by vlastně, zdá se, měl blíž než té mytologizaci?
Sebeironizace, zdá se mi, není fenomén jenom český nebo typicky český, ale spíš bych řekl středoevropský. My to můžeme nalézt, já nevím, například v Musilovi, v rakouské dobré literární tradici, polské, prostě středoevropské. A zdá se mi, že skutečně zde ve střední Evropě tíhneme možná ve srovnání třeba s Amerikou k takovému trošku záumnému, komplikovanému, složitějšímu vyjadřování, ale zároveň, jako bychom měli nepřetržitě mírný odstup k sobě samým, k našemu společenství, k národnímu společenství. Jsme vlastenci, kteří se ale trvale posmívají svému vlastenství. To není jako v Americe, kde není hamba, aby každý mával americkou vlajkou a může to být sebevětší rebel. Že něco takového asi to středoevropské klima charakterizuje, ostatně daleko fundovaněji o tom psal jak před chvílí zmíněný Milan Kundera, tak Krautvor a jiní autoři, nepochybně i vy.
A ostatně i váš mnohokrát citovaný učitel Jan Patočka, který napsal knížku Co jsou Češi, ve které právě píše o tom, že Češi byli velcí, dokud neřešili sami sebe, ale řešili Evropu, ať už za Karla, za husitských válek a podobně. A v okamžiku, kdy začali řešit sami sebe, to k čemu jsou, stali se těmi malými, kteří už v Evropě jako neměli co říci.
Na tom něco je a možná to lze pozorovat i v této době. Všimněte si, že velmi často dnešní politici či politické strany mluví o národní identitě, národních zájmech, ale vlastně ve skutečnosti to, co by se mohlo snad legitimně považovat za skutečný národní zájem, katastrofálně nerespektují a zároveň prudce odsuzují každého, kdo uvažuje o těch širších souvislostech. Zatímco skutečně v dobách, kdy bylo na nás, zda se zruší Varšavský pakt, rozšíří NATO, rozšíří Evropská unie, jak se bude strukturovat budoucí Evropa a vůbec světový politický pořádek, v těch dobách jakoby se i víc vědělo o existenci naší země, než teď, kdy tak hlasně ten důraz na tu národní svébytnost deklarujeme. To je okrajová poznámka k tomu, co jste říkal.
To já myslím, že je zcela centrální poznámka, protože jedna z těch dalších otázek právě zněla, jestli byste to slovo národní zájem, národní zájmy vůbec byl ochoten v nějakém smyslu použít jako pozitivní. Asi rozumíme tomu, co je tím míněno, když je to používáno jako instrumentálního, cosi manipulativního, ale jestli je nějaký způsob, co je podle vás, vy jste to slovo sám použil.
Já bych, dovolíte-li, to ilustroval veskrze konkrétním a některak nacionalistickým příkladem. V jedné mé hře se vyskytuje replika tak co. Někdo prostě říká tomu druhému tak co, tak co, tak co. A víte, jak to je v německém překladu? Was haben Sie gesagt? No, to přece znamená, že každý jazyk má nějakou svoji atmosféru, svou výhodu, svou nevýhodu, svou melodii. A jedna z věcí, je-li něco jako národní zájem, tak by měla být jakási péče o ten jazyk. To je katastrofální, jakou řečí se mluví v médiích, jakou řečí mluví politici, čímž neříkám, že to umím lépe, nebo že mluvím lepší řečí, ale aspoň se toho všímám, že... Ale takových věcí je daleko víc. To není jenom jazyk, to je krajina, to je typ osídlení, atmosféra země, atmosféra spolčovacího prostředí a tak dále a tak dále. To jsou věci, které je-li něco pro naši zemi, náš národ, naši společnost charakteristické, tak to jsou takovéto konkrétní věci a je-li cosi jako národní zájem, pak by národním zájmem mělo být tyto věci uchovávat, kultivovat, respektovat, což se absolutně neděje. Spupné zacházení s krajinou v podobě těch jejich zón průmyslových, konzumních a podobně a ty stepy, co je mezi těmito velkosklady jednopodlažními vyplazujícími jazyk na desítky generací hospodářů, kteří takhle maličkatý políčko citlivě ošetřovali. To všechno je, řekl bych, proti našim národním zájmům, pakliže přijmeme vůbec ten pojem. Já jsem ho nikdy neužil a nemám ho moc rád, a když se v oficiálních dokumentech vyskytoval, tak jsem dělal takový vykřičníky klauzovský nebo podtrhování vedle těch opakujícího se termínu o národních zájmech. Náš národní zájem, já si myslím, je nebo měl by být v podstatě identický s tím zájmem nejuniverzálnějším a nejobecnějším, aby na sebe lidi byli slušný, hodný, aby byl mír, svoboda relativní. To jsou přece věci, které jsou v zájmu lidstva jako celku.
Václav Havel ve svých textech často hovoří o tématu multikulturní Prahy. Uslyšíme tedy úryvky ze dvou jeho textů na toto téma. Z úvodního projevu na zasedání Světového kongresu PEN klubu z roku 1994 a z úvodu k prvnímu zasedání Fóra 2000 z roku 1997.
Praha 7.11.1994. Světový kongres PEN klubu. Vážení přítomní, milé kolegyně a milí kolegové, vícekrát jsem byl ve svém životě poctěn pozváním na Světový kongres Mezinárodního PEN klubu. Nikdy mi ale režim neumožnil, abych se ho účastnil. Musel jsem se dožít 58 let, musel být v mé zemi převrat, musel jsem se stát jejím prezidentem a kongres se musel konat v Praze, abych se poprvé ve svém životě mohl této významné události zúčastnit. Zajisté chápete, že se za těchto okolností nemohu ubránit určitému dojetí. A zajisté chápete, že nejdřív vás všechny musím v Praze uvítat jako váš kolega, který se raduje z toho, že se tu může setkat s tolika autory, kterých si po dlouhá léta váží. A teprve potom jako představitel České republiky, která je poctěna tím, že jste se sjeli v ní. Od vaší přítomnosti si slibuji, že vnese do našeho až příliš materialistického a občas i trochu provinciálního prostředí významné duchovní impulzy a že obrátí aspoň na chvíli pozornost mých spoluobčanů k tématům, která přesahují úzký obzor jejich každodenní péče o sebe samé. Vám naopak přeji, abyste se tu cítili dobře, aby vaše rozpravy byly zajímavé a plodné a abyste si nalezli trochu času i na toto magické město, jehož ulicemi chodívali svého času tak zajímaví lidé, jako byl například rabi Lév, Tycho Brahe, Kepler, Archimboldo Mayring, Kafka, Werfel či Jaroslav Hašek. Tento kongres má být věnován tématu tolerance a bude se proto nutně zabývat i tématem intolerance. Dovolte mi tedy několik málo slov k těmto tématům. Národnostní, rasová, náboženská, sociální i politická intolerance provází lidstvo po dlouhá tisíciletí a je bohužel hluboce zakotvena v lidské duši i v duši celých lidských společenství. Jenomže tak jako mnoho jiných věcí, i tento jev je dnes, kdy žijeme ve světě jediné globální civilizace, mnohonásobně nebezpečnější, než byl kdy dosud. Doby, kdy konflikty národů, říší, kultur a jednotlivých civilizací měly vždy pouze lokální dosah, jsou nenávratně pryč. Na dnešní přelidněné planetě, obepnuté hustou sítí politických, hospodářských, informačních i komunikačních vazeb, se nezadržitelně začíná všechno týkat všech ještě víc a ještě jinak, než tomu bylo donedávna. Nejrůznější hrůzy soudobého světa nás dnes totiž nezasahují jen morálně, jako zlo páchané lidskými bytostmi na lidských bytostech, ale stále víc se nás začínají dotýkat i tak říkajíc fyzicky, jako něco, co i nás přímo ohrožuje. Ano, žijeme v pozoruhodné době, kdy nejen všichni víme téměř i hned téměř o všem hrozném, co se ve světě stane a jsme tím hluboce otřeseni, ale kdy kterýkoliv místní konflikt má v sobě potenciální sílu rozdělit mezinárodní společenství a stát se krystalizačním jádrem konfliktu nepoměrně širšího, v leckterém případě dokonce globálního. Kdo z nás například ví, k jak tragické konfrontaci tří kulturních okruhů by mohla vést dnešní válka v Bosně a Hercegovině, pokud k ní bude demokratický svět i nadále lhostejný tak jako dosud? Tento alarmující stav sice zatím větší části lidstva nedochází, zvláště pak té, která se dosud necítí žádnou ze soudobých civilizačních hrozeb bezprostředně ohrožena. Nicméně je to právě tento stav, kdy lidská zloba přestává být pouhým útokem na naše city a stává se naším přímým ohrožením, který by mohl vést k tomu, že by se dnešní člověk opět vzpamatoval do své odpovědnosti za svět. Jak ho ale k tomu přimět? Jak mu vysvětlit, že každé násilí na člověku přestává být už pouhým důvodem k soucitu a začíná být reálným násilím na všech? Jak vysvětlit politikům i veřejnosti, že krátkozraká orientace na pouhý osobní či skupinový zájem, na zájem pouze okamžitý, vede do pekel? Myslím, že v této věci mohou a dokonce musí svou nezastupitelnou roli sehrát spisovatelé a vůbec intelektuálové, jakožto lidé, jejichž povoláním, ba přímo posláním je, aby daleko intenzivněji než jiní vnímali obecné souvislosti věcí, pociťovali obecnou odpovědnost za svět a tuto svou niternou zkušenost veřejně artikulovali.
Když jsme se pana prezidenta ptali, jakou by si přál hudbu do tohoto pořadu, mávl rukou, řekl, že ať něco vybereme, rozhodli jsme se tedy vybrat něco z autorů, o kterých víme, že jsou jeho srdci blízci. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can, I must take my leave, for promised I am. This play is run, my love, your time has come, my love, I pledge my troth to Lady Jane. My sweet Marie, I wait at your ease. The sands have run out for your lady and me. Wedlock is nigh, my love. Her station's right, my love. Life is secure with Lady Jane. V okamžiku, kdy jste se stal prezidentem, musel jste chtě nechtě o ne snad nutně o národních zájmech, ale o národní symbolice mluvit. Když jsem pročítal vaše projevy, shrnuté z různých let, tak vy tam často používáte určitou litanii národních jmen, těch hesel, ke kterým se ta společnost může hlásit. Objevují se tam, jenom připomenu, že třeba projev před volbou prezidenta republiky ze 16. prosince, tak tam mluvíte o národní tradici míru a jmenujete Jiří Spoděbrat, Komenský, Havlíček, Štúr, Masaryk, Štefánek, Patočka. Potom ta litanie se někdy mění, některá jména tam zůstávají. Zdálo se mi, že nejstabilnějším jménem je ta jméno Masarykovo.
Ano, co se Masaryka týče, já jsem měl nesmírně kritický vztah k němu jako mladý chlapec. Jeho pravoličný vztah k umění například mi byl k smíchu a jeho neustálý kázání o morálce a celý mi to přicházelo naivní a já jsem radši čet Heideggera nebo Jasperse než tohoto napůl žurnalistického českého kazatele. A teprve po letech a teprve v prezidentském úřadu jsem si začal uvědomovat, jak velikou pravdu on měl v mnoha věcech. On to třeba tak neuměl moc krásně říct, protože je známo, že neměl ty správné české školy a spíš asi mu šla němčina, ale z dnešního hlediska to, co on píše, my bychom řekli o občanské společnosti, o životě spolkovém, o mravním řádu a jakési slušnosti předcházející řádu právnímu, politickému, hospodářskému, když on mluví o nutnosti revoluce hlav a srdcí a tedy říká vlastně, že vědomí předchází bytí. To všechno jsou věci, s nimiž jsem se teprve, jaksi v dospělosti, byl schopen náležitě identifikovat.
A identifikujete se s nimi dodnes?
V podstatě ano.
Vidíte nějaké slabé stránky toho masarykovského konceptu státu, národa, společnosti?
Kdybychom to všechno pořádně studovali, analyzovali a s dnešní situací srovnávali, tak asi bychom tam nalezli chyby. Taková ta nejznámější a nejzřetelnější byla ta podivná iluze o československém národě. Dobře, tak se to tehdy jevilo, dokonce ta slovenská reprezentace i chtěla takovou formuli, protože to byla cesta, jak se dostat z maďarského područí. Někdy to bylo dost necitlivé k tomu slovenskému cítění a takových věcí by se našlo nepochybně daleko víc, ale v jedné základní věci si myslím, že měl Masaryk pravdu a na to jste narazil hned na začátku, totiž v tom, že když říkal, že česká otázka je otázka lidská, otázka světová, ano, tak přesně tomu je.
Dokonce náboženská.
Ano, ano.
I s tím byste souhlasil.
Ano.
Masaryk se stal samozřejmě mýtem a když vznikne mýtus, vzniká zákonitě i antimýtus. Existuje jeden zvláště pikantní masarykovský antimýtus, totiž teorie, kterou si určitě taky někde už doslechl, že Masaryk ve skutečnosti nebyl Masaryk a byl synem židovského podnikatele Redlicha a díky tomu on v té Vídni mohl získat vlastně to vzdělání a ten rychlý společenský vzestup. A to je mýtus, který byl samozřejmě, když se šířil za první republiky, používán spíš negativně, spíš aby mu to uškodilo očích národovců. Ale dnes občas o tom mluví velmi seriózní historikové, jenomže o tom mluví jenom soukromně. A když se jich zeptám, napsali jste o tom něco, říkají, ne, to je příliš kontroverzní téma.
Já o tom slyším poprvé, ale vůbec by mi nevadilo, kdyby o tom psali, protože mě to je v podstatě jedno. Důležitý je, čím Masaryk byl a co dělal a jestli byl nemanželským dítětem toho nebo onoho, nebo jestli Božena Němcová byla Metternichova nebo nebyla, to nechme polo bulvárnímu tisku, ať se tím do nekonečna obírá a historikům, ať pojmenují pravdu, ale z hlediska mého jakéhosi vztahu ke světu mi to je úplně jedno.
Mě dokonce napadlo, jestli vám to nemohlo být naopak vlastně i sympatické, v tom smyslu, že by v něm ta středoevropská kosmopolitnost, multilingvnost, multinacionálnost byla vlastně zakódovaná.
To je možné, pakliže přistoupíme na dost velkou důvěru ve význam toho, co je genetické.
Dobře, nechme Masaryka spát v lánech. Přejdeme k jinému českému mýtu a to je mýtus knížete Václava. S tím jste se vy taky nějakým způsobem prostě nemohl nepotkat, už protože se prostě jmenujete Václav a kolem sochy svatého Václava na Václavském náměstí se odehrávaly poměrně klíčové události vašeho života. Máte pocit, že máte k té postavě nějaký vztah, nebo je to pro vás jen to jméno, jen ta socha?
Já jsem se svého času pokoušel nejen ze své lidské zvědavosti, ale i z prezidentské povinnosti o tom svatém Václavu něco faktického dozvědět. A nalezl jsem takovou relativně nejkonkrétnější historickou studii, možná je od té doby překonána, jsou jiné lepší. Z té studie se mi ten Václav jeví jako osoba velmi sympatická a velmi důležitá. Pro mě to byla osobnost i hodně charismatická, ale ten historický význam, který dostala, za ten tak absolutně úplně sama nemohla, protože to byl soubor tehdejších dějinných pohybů, v němž se on ocitl a jakýmsi způsobem něco řešil, co poznamenalo osud naší země na dlouhou dobu a že se stal záhy svatým, milovaným a patronem národa, to je taky věc, za kterou zas až tak úplně on nemůže, protože on k tomu pravděpodobně nenabádal nikoho. Ale byla doba, a ta možná ještě úplně nedozněla, kdy to společenství potřebovalo tyto své mytologické postavy, hrdiny, svaté, zakladatele tradic. A pakliže si dějiny českého povědomí vybrali svatého Václava, myslím si, že úplně nepochybili.
Jste říkal, že ta doba zřejmě ještě nepominula. Myslíte, že někdy pomine? Že budou národy na tom lépe? Nebo že nebudou potřebovat svoje zakladatele, svoje mytické postavy na počátku?
Byla by to škoda, kdyby to pominulo. Já si myslím, že to význam má. Všimněte si v Americe, ve Washingtonu, ohromných památníků pro naše středoevropské oko, trošku megalomanských, který tam má Lincoln nebo Kennedy nebo někteří důležití američtí prezidenti Washington. To patří k paměti toho společenství, že ví, kdo spoluutvářel jeho dějiny, kdo se do nich nějak významně zapsal. Samozřejmě to není dobré, když to přerůstá, a to teď opravdu nehrozí, v nějaký povinný kult. To nehrozí ani v Americe, a tím méně v Evropě.
A co ty úplně nejstarší příběhy? To znamená takové to, co všichni znají z Jiráska, ačkoliv je to vlastně z Kosmy. To znamená ten Čech a Přemysl a Libuše a všechny tyhle ty staré historie. Má to vůbec ještě nějaký význam? Měli by se to vůbec děti učit? Nebo?
Já jsem o tom lecos četl, ale vždycky znovu jsem zjistil, že to, co jsem o tom četl, je zastaralé. To bádání pokračuje a já to nejčerstvější vůbec neznám. A s velkou chutí bych si to přečet, protože mě to zajímá z jakýchsi důvodů, ale není to z důvodu národní hrdosti nebo národní cti nebo národní hanby, nebo jak to říci. Je to opravdu zvědavost. Mě zajímá, jak to bylo, do jaké míry Kelti předurčili atmosféru v této zemi jenom těmi místy, kde například dělali své svatyně a kde pak stály kostely křesťanské. Předkeltská doba, teď slyšíme ze zpráv, že objevují různé neolitické předměty starších civilizací, které tu byly, celá ta Frankova říše, ty Přemyslovci. To všechno mě velmi zajímá, ale spíš ze zvědavosti. Na mý politický postoj to věrovalný vliv nemá.
Na keltský mýtus jsem se nás ostatně taky chtěl ptát, takže to už jste v podstatě odpověděl, že si myslíte, že ano, že je to relevantní. Dokonce kdyby, když někdy klade otázka, jestli jsou Češi víc Kelti nebo víc Slovani.
Já jsem v poslední době zaregistroval jakousi keltskou módu u nás, že je to asi reakce na dobu, kdy se jakoby trošičku z učebnic dějepisu zdálo, že všechno začalo příchodem pravce Čecha nahoru Říp. Nicméně, ať už to je moda větší či menší, za pozornost ten keltský, on to byl v podstatě asi přechod. Oni sem přišli, aby zas potom odešli a nakonec skončili v Irsku, kde jsem vícekrát byl a kde to je velmi pozoruhodný. Ta celá spiritualita keltská, jak tam je přítomná, a ty prastaré stavby a tak. Nicméně sám ten přechod těch Keltů u nás musel poznamenat tradici, povědomí, formu nějakého sebeuvědomění, sebereflexe té společnosti, a za pozornost stojí, když někdo se chce u jakéhosi ohniště keltsky modlit a dělat kult keltsky, než to dělá, ale to já nedělám.
Je to ovšem jeden mýtus, který velmi rád a velmi často sám propagujete, a to je mýtus internacionální Prahy. V různých projevech zdůrazňujete, to bylo to místo setkávání internacionální, Archimbold, Kafka, Werfel a tak dále. Na to by ale někdo mohl namítnout dvě věci. Jednak, že každé velké město je přirozeně internacionální, že Vídeň je neméně internacionální než Praha a podobně, nemluvě o Paříži. Tak jestli to vlastně není vlastně druhou stranou navrácená představa o nějaké české výjimečnosti, jenomže je z těch Čech přenesená na Prahu.
Já nevím, já jsem, když jsem o tomto mluvil, tak jsem to rozhodně takto nemyslel. Spíš asi jsem to říkal v jakési kontrapozici k čeháčkovství. Ale fakt je, že v určitých dobách to zřejmě bylo město stejně významné, stejně živé, stejně sebevědomé jako Paříž a víc než Vídeň. Takové doby zřejmě v našich dějinách byly a není žádného důvodu, proč by Praha neměla nebo nemohla na tuto tradici navázat. Ona ostatně na ní navázala, aniž to někdo plánoval a chtěl a dal do politického programu. Tady je každý den nějaká světová nebo mezinárodní konference. Teď tady byli astronomové, kteří vyloučili planet. A to je ale věc, která, myslím, je bezvadná, která je důležitá pro to naše společenství, které vždycky trošku tíhlo k takovému provincionalismu, sebeuzavření, sebeobklíčení. Cizák byl a priori nedůvěryhodný, že? A z tohoto hlediska je velmi dobrý, že se tato tradice spontánně odzdola, aniž to někdo plánuje a organizuje a dává na to státní dotace, že se na tuto tradici navazuje.
Druhá námitka by pak ještě možná zněla, že z té internacionální Prahy se stala, z té kafkovské Prahy se stala vlastně jenom turistická atrakce. To jsou taková ta trička, jak si Kafka a Švejk připíjejí jedním půl litrem.
To je bezvadná ilustrace té dnešní doby, kdy naprosto všechno se může stát i předmětem biznisu. Ale já musím říct, že tento jakýsi sklon té moderní doby jsme předvídali a s Milošem Formanem jsme v hlubokých 60. letech pracovali na námětu k filmu, který nikdy nebyl natočen. Tehdy přišel do mody Kafka a Siřem je vesnice za Prahou, ve který psal Kafka svůj zámek. A tam je opravdu kopec, na který se nikudy pořád nedá dojít. A tam jakoby byl ten zámek, ona tam je ve skutečnosti stodola jakási. A je to pozoruhodná vesnice, která patřila k německy osídleným oblastem, ačkoliv je kousek od Prahy. A my jsme měli takový námět, jak přišel Kafka do mody a stal se turistickou atrakcí a přišel země měřit do této Siřemy, který měl ten prostor zmapovat z hlediska budoucího kafkovského turistického využití. Měli tam strašit různé potvůrky a tajemnosti sedít a tak. A on sedl si do té místní hospody a vložil atmosféru toho pobytu, toho hospodského elementu, co známe z Kafky, že takový jsme měli pábení s Milošem Formanem, byli jsme tam v té Siřemi, nakonec toho nic nebylo. Nicméně chci tím říct, že ta tendence udělat z něčeho ze své povahy a ze své podstaty se tomu příčícího, udělat z toho věc konzumní zábavy a turistické atrakce, to je samozřejmě fenomén, který patří k dnešní době a který ale je třeba kriticky pozorovat, vědět o něm, popisovat ho.
Máme to tedy brát jako výzvu pro sdělovací prostředky a české intelektuály. Berme to tak.
Praha 4.9.1997, Fórum 2000. Dámy a pánové, vážení přítomní, nejprve souhlasíte-li několik slov o naší zemi, o tomto městě a o tomto hradu. České země byly od nepaměti, především asi proto, že se ocitají v samotném středu střední Evropy, křižovatkou nejrůznějších mocenských zájmů i duchovních proudů. Nebyla zajisté náhoda, že v dávných dobách i poměrně nedávno začínaly různé velké války právě zde a zde začasté i končily. Nejednou, jako třeba v 30. válce, naposled v době mnichovského diktátu, v době komunistického puče v roce 1948 i v době přepadení naší země vojsky Varšavského paktu v roce 1968, dění v naší zemi bylo zkouškou pro celou Evropu, varováním pro ni, výzvou k tomu, aby znovu definovala své základní hodnoty a artikulovala míru své odvahy tyto hodnoty hájit. Ale možná ještě důležitější než tento politický osud je to, co bych nazval duchovním příběhem naší země. Východ a západ, katolictví a protestantství, demokracie a totalita, republikanismus a monarchistický absolutismus, mystika a osvícenství, národní podmanění i státní rozkvět, tolerance i šovinismus, vědomí globálních souvislostí i provincionalismus a izolacionismus, středoevropanství i tradiční hluboký zájem o všechno mimoevropské, sobecká a zaslepená krátkozrakost i neobyčejná historická předvídavost. To všechno se tu po dlouhá desetiletí a staletí zvláštním způsobem kombinuje a sváří. To, co tu říkám o naší zemi, má svou zvláštní podobu, která se jmenuje Praha. Toto město nejednou ve své historii bylo skutečnou křižovatkou evropského duchovního proudění, ba přímo jeho centrem, jako například v době Rudolfínské, o níž tu v těchto dnech pořádáme velikou výstavu. Toto město bylo mnohokrát nazváno magickým, tajemným, kouzelným, záhadným, protože jeho pohnutá a mnohovrstevnatá historie, vyrůstající z trvalého proplétání živlu českého, německého, židovského a italského s nejrůznějšími dalšími evropskými prvky, se zřejmě nezničitelným způsobem zapsala do jeho tváře a do jeho atmosféry. Dominantou Prahy, města spíš středoevropského a evropského než pouze a jen českého, je tento hrad, v jehož prostorách se dnes ocitáme. Je to velký a téměř encyklopedicky důkladný svědek historie tohoto města i této země, které jejich dějiny jako čočka zhuštěně zobrazuje. Je to, či po dlouhá staletí to bylo, i centrum našeho života duchovního a kulturního. Z důvodů, které jsem tu naznačil, se mi zdá, že Česká republika, Praha a Pražský hrad jsou místem velmi vhodným pro setkání, které tu dnes začíná. Protože kde jinde by měli moudří lidé z celého světa několik dní společně přemýšlet o osudu a budoucnosti naší společné civilizace, než v místě s tak pohnutou historií, v místě, které vždycky tak senzitivně vnímalo hrozby vznášející se nad lidským rodem a jeho kulturou, jakož i naděje, k nímž se člověk může a musí upínat. Naše konference navazuje na sérii podobných konferencí, které už léta pořádá nadace Marion a Elí Vízlových, a z nichž některých jsem měl i já tu čest se zúčastnit. Má však zároveň svůj osobitý ráz a charakter, který mi se z této série možná trochu vymyká. Mám tím na mysli nejen její tématické zaměření, nejen její vnější rámec a příslušné doprovodné události, nejen její ambici založit určitou tradici, ale především okruh jejich hostů. Pozváno bylo asi 100 významných osobností veřejného života, filozofů, politologů, politiků, vědců, náboženských činitelů či intelektuálů ze všech kulturních či civilizačních oblastí dnešního světa. Všichni pozvaní se samozřejmě účastnit nemohli, ale přesto se domnívám, že vy, kteří jste si čas na cestu do Prahy udělali, jste v skutku vynikajícím vzorkem lidí zabývajících se na této planetě základními otázkami jejího osudu.
Jste několikrát mluvil o čecháčkovství, což mám pocit, že je jedno z vašich ústředních témat v posledních letech. To sebeomezování, tak jak píšete prosím stručně, jak je postupně z Čech byli vyháněni v Němci, potom buržoazie, potom Slováci a tak dále, a kdo nakonec tady zůstane Čecháček na svém dvorečku. Zároveň často mluvíte o tématu exilu. To znamená o tom fenoménu nejenom politického exilu, ale o tom, že lidé, kteří se do té čecháčkovské definice nevejdou, tak musí tu zemi opouštět. Myslíte si, že to je fenomén, který je až novodobý, anebo že to patří ke konstantám?
Především bych asi měl říct, že pojem Čecháček jsem si já nevymyslel, to je Václava Černého pojem, který jsem si osvojil, převzal. A možná i leckde pod tím vidím někoho trošičku jiného, než viděl on. Ale v každém případě si myslím, že různé varianty a typy čecháčkovství nám hrozí permanentně. A uvažoval jsem, aniž jsem historik a historicky vzdělán, uvažoval jsem o tom, kdy a jak se ten pocit nebo tento postoj rodil a docházím k úvaze, že to bylo někdy v době porudolfinské. Právě když Praha přestávala být jednou z těch evropských metropolí, stávala se jakousi vesnicí provincionální. Tehdy, v té době obrozenecké, kdy ti obrozenci jezdili, jak to známe z FL věka, a dělali ten knižní maloobchod, že měli v baťušku nějakou knihu, neexistovala nebo byla částečně poněmčena či vyhubena česká šlechta, český jazyk byl zapomenut. Zdá se mi, že v té době se možná začal rodit i ta odvrácená tvář toho vlastenectví, totiž to čecháčkovství. Takový ten pocit, že ty velké dějiny. V tom já měl polemiky s přítelem neboštíkem Milanem Šimečkou, který napsal ty knihy o velkých a malých dějinách. Ty malé dějiny jsou to, co takhle každodenně my žijeme, prožíváme. A pak jsou ty velké dějiny historických proměn, okupací, pádu říší a vzestupu říší. Já si myslím, že nejsou moc rozděleny malé a velké dějiny. Nicméně přišel jsem k tomu tak, že jsem mluvil o tom, jak se rodilo to čecháčkovství. Rodilo se právě z pocitu asi, že ty velké dějiny nejsou naší věcí, ať se teda dějou ty dějiny nějak. Ty vlivy duchovní, politické, nechť se Evropou různě křižují a proudí. My máme kolem naší země naše hory, v těch se tak trošku obklíčíme, zabedníme a budeme čekat, jak to dopadne. Budeme si žít své malé dějiny a těch velkých se zas nebudeme tolik všímat, nebudeme se do nich plést, protože jsme malí, na to nemáme, co my máme, co do toho mluvit, to si stejně zařídějí ti velcí, jak chtějí a tak dále a tak dále. To všechno bych považoval v tom širokém významu toho slova za ten čecháčkovský postoj, který nakonec končí tím, že se řekne, my chceme, aby nás chránili od teroristických raket, ale my sami na našem území to nedovolíme. Naprosto absurdní pitomost, že to je to téma čecháčkovství, které má ovšem i své rozmanité, mazanější a skrytější podoby v té politice. A má ale jednu politickou výhodu čecháčkovství, že vyhraje v každém referendu, kdyby někdo nějaký dělal.
Prosím stručně, mluvíte vlastně velmi často o exilu. Leitmotiv té knihy je utíkám v rytmu toho trojího kroku. Utíkám do Ameriky, utíkám na Hrádeček a když jsem na Hrádečku, utíkám do kuchyně. Mně napadlo, jestli vlastně se necítíte trošku ve vnitřním exilu.
No, to je zajímavý nápad. Já totiž jsem myslel, že se chcete ptát na ten exil skutečný. Já jsem totiž byl jedním z těch, který tady jako první začal tomu exilu otvírat dveře a legitimovat ho, protože to povědomí, že ti pounoroví běženci jsou zrádci národa v čele s těmi představiteli těch demokratických stran, to bylo tak hluboce do té společnosti vpraveno, že bylo opravdu velmi sebevražedné i pro rebela, jakýmsi způsobem tento exil legitimovat, brát vážně, komunikovat s ním a podobně. A o to já jsem se tehdy v roce 68. nebo už v hlubších 60. letech pokoušel, neboť jsem vždycky vycházel z té ideje, že každý může bydlet, kde chce. A když to někomu tady přijde nesnesitelný, anebo se nechce dostat na 20 let do kriminálu, a utečeno, tak to je naprosto srozumitelné, pochopitelné, normální. A vždycky jsem měl porozumění pro tento exil, porozumění, které se netěšilo zde velkému porozumění, nutno říct. Vy mluvíte o exilu v jiném smyslu. Ano, v poslední době, jak mi přibývá let, tak mám od rána do večera ten úkol se něčeho zbavovat. Něčeho, co se na mě nalepilo, co jsem si sám způsobil, co souvisí s celou mou životní dráhou a s mým působením disidentským, což obnáší tisíce dopisů a podobně, co souvisí s literární prací, prezidentskou mou existencí a tak dále. A k tomu se tím či oním způsobem vracejí, připomínají a chtějí do vysvětlení a jakési konsekvence. A já zároveň cítím i jakousi širší odpovědnost, nejen tedy k tomu zdejšímu prostředí. A vyplývá z toho daleko víc úkolů, než jsem schopen splnit. A proto utíkám. Že by to byl přímo exil, to si nejsem jist, jestli to úplně je přiléhavé slovo k tomu.
Nemusí být. Byl to jenom takový nápad, jsem přemýšlel o různých osobnostech, které žili to, čemu se říkalo ve vnitřní exilu, ať už to bylo, v nacistickém Německu nebo i tady, prostě obklopeni nějakým svým prostředím.
Ale vlastně... k tomu bych teda řekl ještě jednu poznámku. Na mě nesmírný vliv mělo v mládí prostředí, do něhož jsem se dostal v útlém věku a které tehdy, a dnes to už nikdo nechápe a někomu se to pořádně nevysvětlí, mělo skutečně povahu vnitřního exilu. To byl Vladimír Holán, společenství kolem Kolářova stolu v kavárně Slávii, Chalupecký, Kamil Bednář, což byli teda lidé z různých literárních seskupení, z různých dob, ale jakýmsi způsobem to byl svět o sobě, k němuž jsem se vztahoval, z něhož jsem přebíral různá kritéria, jak estetická, tak mravní, a které mě asi velmi ovlivnilo. To byla doba takzvaných šestatřicátníků, což bylo takové společenství mladších lidí soustředěné kolem Kuběny v Brně a kolem mě v Praze, a o tom pan Kosatík knihu napsal teďka. Těch šestatřicátnicích je hezké, že si na ně někdo vzpomněl, byl to docela zajímavý úkaz. No a v těch dobách právě to bylo pár let po únoru. Zdálo by se, že všechno jakýmsi způsobem žije, co bylo před tím únorem, že to nemůže být úplně vygumováno, vyhlazeno, ztraceno, a ono to tak bylo, že pokud jde o literaturu, absolutně všechna knihkupectví byla plná portrétů Pujmanové, Majerové, Nezvala, Řezáče, regály plné jejich knih, jinou knihu jste tam nenašel, ba ani v antikvariátě. Tam se tu a tam dala najít sbírka Ivana Platného nebo Jiřího Koláře, byla to veliká vzácnost, téměř posvátná relikvie, nebo najít i prvorepublikánské knížky, nebo za protektorátu vydaný Hrubín, nebo podobně Zahradníček. To byly veliké objevy a pro mě osobně to je takovým zvláštním tajemstvím obestřeno. A teď, jak mluvíte o tom exilu, tak mě napadá, že to opravdu byl svět jakéhosi vnitřního exilu tehdy.
Takže přece jenom. Během našeho rozhovoru jste několikrát stočil téma na Ameriku. A to je vlastně poslední oblast, na kterou bych se chtěl ptát. Vy o Americe píšete už asi úplně prvních textech. Když vám bylo 17, tak máte ten text o Whitmanovi a o tom objevení krásy americké poezie, že to je ta jiná krása, než na kterou jsme zvyklí. To znamená, u vás ta fascinace Amerikou je asi celoživotní.
No, pokud jde o Whitmana, Sandburga a Masterse Lee a tu americkou literaturu, tak opět to bylo toto společenství kolem Chalupeckého, Koláře, když jeden ani druhý neumí pořádně anglicky. Tohoto společenství, toho vnitřního exilu, které mě tímto způsobem orientovalo, a pro mě to byla tehdy opravdu objevná a strhující zkušenost, tato literatura. Jinak k té Americe mám takový ambivalentní vztah. Na jedné straně jsem tam strašně rád a utíkám z Čech do Ameriky, kdy mohu. Na druhé straně si ale vždy znovu uvědomuji, jak pro naše zestárlé skeptické středoevropské oko jsou ty Američani jako příslušníci jakési daleko mladší civilizace, jak jsou často legrační a směšný. To si uvědomuju, ale abych tak řekl, s jakousi něhou.
A abychom se vlastně vrátili k tomu počátku, to znamená k tomu českému mýtu, jak se srovnával vztah Američanů k jejich vlajce a podobně. Myslíte si, že je možné tenhle ten americký vztah k vlastnímu státu, k vlastním institucím, k národním symbolům přenést k nám, nebo že už navěky bude ta skutečnost jiná? Ta naše zkušenost, ten náš přístup k tomu.
Já myslím, že ze svého umístění, ze svých tradic, ze své mentality, z atmosféry našeho života se příliš snadno nevylžeme a ani to možná není nutné. Nicméně každý způsob otevírání je důležitý. Je strašně důležitý, že jsme členy Evropské unie například, protože ono nás to nějak činí opravdu, nebo bude časem činit opravdu méně zápecnickými. Tady například i za první republiky považované za jakousi šťastnou dobu naší země a za enklávu pohody uvnitř rozbouřené Evropy. I za první republiky se strašně málo psalo o tom, co se děje kde jinde ve světě. A patlaly se noviny v těch domácích takových různých hloupostech a ten dojem z toho tisku předválečného je, že to bylo, nebo aspoň to nejdůležitější, to hlavní bylo velmi provinciální. Já si například vzpomínám na pozoruhodnou korespondenci, kterou jsme vydali v samizdatu, nevím, jestli někdy pak vyšla v tisku, korespondenci paní Pamrové, Anny Pamrové s mým dědečkem. To byl Havlov, to bylo letovisko, letní sídlo naší rodiny a tam kousek od nás jsem se s ní dobře znal. Žila stará paní Pamrová, tak říkajíc duchovní milenka Otakara Březiny, že... A objevili jsme doma svazek jejich dopisů mému dědečkovi a to je tak nemilosrdná a tvrdá kritika toho prorepublikanské atmosféry, toho provincionalismu, toho zápecnictví, zvláštního antiduchovního sousedství. To mě zaujalo, teď jsem si na to vzpomněl, jak o tom mluvíme. No, z těch svých tradic a ze své mentality se tak snadno nevylžeme a kdo ví, jestli to je dokonce nutné se z toho nějak kompletně pokoušet vylhat. Nicméně otevírat bychom se měli a z tohoto hlediska, jak říkám, je důležité to členství v Evropské unii, v Alianci Severoatlantické. Hodně jsem za tyto věci bojoval vůbec za ten sám princip toho jejich rozšiřování, nejen za to, aby tam byla naše země. Všechno, co nás činí víc obyvateli této planety, než jenom občany tohoto státu, tak to všechno je dobré.
Co říkáte na protiamerickou vášeň, která se čím dál tím víc šíří, speciálně v mladé generaci, studenty, speciálně na humanitních fakultách?
To je cosi, co spíš nás posílá na západ než na východ. Na západě je nejvíc protiamerických demonstrací. To jsou celé generace protestantů a bojovníků proti americkým establishmentům. Já to pamatuju z dávných dob, už z let 60. Ten étos těchto hnutí je srozumitelný, respektabilní zároveň, ale my, kteří jsme zažili svá léta v totalitním systému, si myslíme trošku své, že a máme od toho určitou distanc. Zajímavé je, že ti nejznámější vůdci těch nejradikálnějších rebelantských hnutí amerických pořádajících statisícové demonstrace proti kapitalistické, zlé imperialistické Americe, že ti, jak tak prchali před různými trestními stíháními po světě, se nakonec vrátili do Ameriky s tím, že to je stejně nejlepší země, kde se dá žít. Já jsem ten étos těch protestů zažil, když v roce 68. jsem tam byl jako host v New Yorku a byl jsem na těch velkých manifestacích. Tady jsem někde viděl fotku s Wolfem Hohutem, německým dramatikem a nějakými přáteli, jak kráčíme na takový, to bylo po smrti Martina Luthera Kinga na takový ohromný demonstraci. Ta atmosféra těch EPs a těch PIN a tak dále, to všechno mi bylo blízké, mám proto porozumění, ale zároveň si myslím své punkto zlé imperialistické Ameriky.
Všech se potom ptá, kdy jsou demonstrace proti, dejme tomu, ruské agresi v Čečensku, nebo demonstrace proti ničení Tibetu. To jaksi netáhne.
Tak to je, ale začínáme se tím podobat západu. Tedy v jistém zvláštním ohledu je to dobré znamení. Naše nebo starší generace, nepočítám-li komunisty, by přece žádnou demonstraci proti prezidentu Bushovi nedělala. To jsou už mladí lidi, kteří myslejí a chovají se stejně jako mladý Belgičan, Francouz či Ital.
Poslední otázka. Vy sám jste se volky nevolky stal součástí českého mýtu. Pro mnohé jste jim zůstal, pro mnohé naopak vlastně jste se jakoby z českého mýtu vytratil, dokonce si z vás udělali jakousi anti-ikonu. Jak to vnímáte, respektive zajímá vás to vůbec?
Zajímá mě to spíš jako pozorovatele zpovzdálí. Nežiju tím. A jestli jsem pro někoho horizontem, k němuž se upíná, a pro jiného symbolem bludných cest, mi je celkem jedno. Nicméně rád o tom čtu nebo rád to pozoruju. Ta má pozice je taková ambivalentní, souvisí to s tím, že tady není moc tradice bývalých prezidentů, jak se k ním chovat. Když se blížejí volby, tu si na mě mnozí vzpomenou a chtějí doporučení jakési či vykázat se kontaktem. Pak zase naopak se tváří, jakože to, co oni dělají, je světový objev a nikdy nic takového tady nebylo. Já to spíš tak pobaveně zpovzdálí pozoruji a pozoruji i rozpory svého vlastního postavení či chování, protože vlastně hledám do značné míry to své místo, ale že bych se tím nějak trápil, to absolutně ne, to se trápím úplně jinými věcmi.
Z té poslední knížky jsem úplně nejvíc ze všeho líbila ta myšlenka, že jak jste na tom hrádečku v tom trojnásobném exilu, že se připravujete na poslední soud.
Ano, já se přiznám, že opravdu v poslední době myslím víc na blížící se smrt a přemýšlím o tom, co bude po ní. Nejen, že o tom přemýšlím, ale nějak cítím v kostech, že nějakým způsobem musím být i připraven a nevím úplně přesně, proč nechci umřít, ale strašně nechci, jo? Což je zvláštní úkaz, nikdo z nás nechce umřít, ale nikdo neumí přesně říct, proč, co si jako myslíme, že nás tady ještě čeká, nebo že tady uvidíme. Je to zajímavé, já o tom dost v poslední době uvažuju.
Já myslím, že to je asi to nejdůležitější uvažování, jaké konec konců by si každý měl čas od času dopřát. Bych tomu dal nějakou katolickou moralitu na závěr.
Ano, já bych ještě se pokusil o další pointu, kterou můžete vystřihnout. Je to otázka, co bude potom, že jo? Ta otázka ovšem nutně evokuje otázku, co bylo předtím. A otázka, co bude potom a co bylo předtím, evokuje otázku vůbec nejdůležitější. Proč to všechno je?
A to je už ale opravdu ta nejdůležitější otázka. Já vám moc děkuju.
Děkuji.
Pořad setkávání byl tentokrát mimořádný ze dvou důvodů. Mimořádný byl host, český ex-prezident Václav Havel, mimořádné bylo prostředí, páně prezidentova pracovna ve Schwarzenberském paláci ve Voršilské ulici. Hovořili jsme na téma českého mýtu, českých národních zájmů, vlastenectví, hovořili jsme o Masarykovi, svatém Václavovi, o čecháčkovství, hovořili jsme velmi mnoho o Americe a v závěru jsme
hovořili o tématu loučení, účtování, reflexe sebe sama. Této reflexe je plná i kniha Prosím stručně, kterou Václav Havel letos vydal, a z této knihy si poslechneme jeden úryvek právě na to téma utíkání a čekání.
Hrádeček, 5.12.2005. Utíkám. Stále víc utíkám. Utíkám pod nejrůznějšími záminkami ze své pracovny na Hrádečku dolů do kuchyně, kde pak uklízím, poslouchám rádio, myju nádobí, něco si vařím, něco promýšlím, anebo jen tak sedím na svém pradávném místě a koukám z okna. Ve skutečnosti utíkám od psaní, ale nejenom od něj. Utíkám od veřejnosti, utíkám z politiky, utíkám před lidmi, utíkám snad i před svou zachránkyní a hlavně asi sám před sebou. Čeho se vlastně bojím? Těžko říct. Zajímavé je, že ačkoliv jsem tu sám a budu tu sám, nikoho nečekám a nikdo se sem nechystá, pořád udržuji dům v náležitém pořádku. Všechny věci mám na jejich přesně určeném místě. Všechno se vším musí lícovat, nikde nic přesahovat či ležet šikmo. Zároveň lednička musí být vždy plná rozmanitého jídla, které sám těžko kdy skonzumuji, a ve vázách musí být čerstvé květiny. Čili jako bych někoho pořád čekal. Ale koho? Neznámého a neohlášeného hosta? Neznámou krasavici či ctitelku? Svou zachránkyni, která ráda někdy přijíždí neohlášena? Nějaké dávné přátele? Jak to, že nikoho nechci vidět a přitom pořád někoho očekávám? Někoho, kdo náležitě ocení, že je všechno na svém místě a správně srovnáno. Mám jediné vysvětlení. Snažím se být trvale připraven na poslední soud. Na soud, kterému nezůstane nic utajeno, který všechno, co je třeba ocenit, náležitě ocení a všeho, co je nepatřičně posunuto, si samo sebou všimne. Předpokládám zřejmě, že nejvyšší soudce je pedant jako já. Ale proč mi tak záleží na konečném hodnocení? Vždyť by mi to mohlo být jedno. Není mi to jedno, protože jsem přesvědčen, že má existence, tak jako všechno, co se kdy stalo, rozčeřila hladinu bytí, které po té mé vlnce, byť by byla jakkoliv okrajová, bezvýznamná a pomíjivá, je a navždy z principu bude jiné než před ní. Celý život si prostě myslím, že to, co se jednou stalo, se už nikdy nemůže odestát a tak vlastně všechno navždy trvá. Bytí má zkrátka paměť. A tedy i moje maličkost, buržoazní dítě, laborant, voják, kulisák, divadelní autor, disident, vězeň, prezident, penzista, veřejný fenomén a poustevník, údajný hrdina a tajný strašpitel, tu bude navždy. Respektive ne tu, ale kdesi. Nikoli však jinde. Kdesi tu.
Končí setkávání, jehož hostem a současně hostitelem byl Václav Havel a moderátorem Martin Putna, který vám přeje příjemné odpoledne, krásný podzim a vůbec všechno dobré.